Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Oo, napakabilis talaga ng araw at Oktubre na at mala konting tumbling na lang, Pasko na at maaraw-araw na Maridel at medyo summer na lalong sa mga kababayan nating mahilig magbakasyon. Ikaw ba, anong nakagahanda ka na ba ng ibabakasyon ng buong pamilya sa summer?
Hinihahanda ko na at binibilang ko na ang leave ko.
Yung leave pala, yun ang importante.
Oo, kung
diba?
Meron kang pangbakasyon.
Baka naubos mo na nung di pa natapos ang taon, naubos mo na. Ikaw ba, Maridel, pag kayo yung pamilya nyo, pag mga ganyang panahon, di ba, syempre, magpapasko, o di kaya naman, pag summer talaga, nakikita mo, madaming na ng tao sa beach and everywhere. Meron ba kayong specific na parang favorite spot ng pamilya na, ay, dito kami lagi? May ganyan ba?
Sa harap ng dagat.
Oo.
Particular sa my Great Ocean Road. Kasi, meron ka lang, pupunta ka lang, pupuesto ka lang sa isang lugar, gagawin mong home base, tapos pabalik-balik ka lang, mamamasyal ka lang sa iba't ibang lugar.
O, tsaka madami ng aktibidad, halimbawa ngayon fishing, o di kaya naman, yun nga, magbasa ka lang ng libro minsan sa harap ng dagat,
o
kahit
paborito
na tumambay
yun,
ka lang, di ba?
Yung kakalimutan mo lang yung oras, malalaman mo lang yung oras. Ay, magtatakip silim na. Gutom na ako.
At yung takip silim na yun para sa mga mahahaba ang tawag dito, yung araw hanggang alas 9 sa ibang bahagi ng Australia. Eh, mas napakahaba talaga nun, nung paghihintay mo ng takip silim. Ikaw ba nagulat ka niya nung una mong dating dito? Yung sabi, parang na-8 na, maliwanag pa.
Parang ang galing, gabi na, may araw pa.
Oo, kasi marami kang magagawa pa na mga bagay-bagay. Eh, nabanggit mo na yung Great Ocean Road. Eh, alam mo, Maradalpa, isa mamaya sa pag-uusapan natin kasi dito sa Australia Explained, yung mga dapat daw paghandaan at yung mga rules sa mga road trip sa Australia. Kayo ba ng pamilyo, mahilig kayo mag-road trip at mag-long drive?
Nung nakaraan, kasi yung panganay namin, kinailangan niya ng oras para makumpleto niya yung L's niya. Di ba kasi dito sa Australia may L's?
Mm-hmm.
Ngayon na biglang naraman namin na bawat estado iba-iba yung batas at kalakaran sa daan.
Oo. So, dapat pala alam mo, aware ka dun. Baka mamaya masyado kang, ay, taga Victoria ko, taga New South Wales, yun lang alam mo.
Oo. Kasi di ba pag nagmamaneho yung mga tao, paminsan yung mga drivers, ay, hindi talaga, hindi pala taga dito kasi malalaman mo sa plaka.
Oo.
Kaya ganyan
kulay.
Magmaneho.
Oo nga, no. Ganyan din ako minsan, ay, taga New South Wales, ay, taga. May kita mo kasi yung plaka. O ikaw naman, kapag dinala mo nga sa ibang bansa, ay, sa ibang estado, teritoryo, may kita din nila. Mm-hmm. Ikaw, ano yung mga naging pinaka-paborito nyo na pamilya nyo na long drive?
Yung talaga yung Great Ocean Road, kasi alam mo, yung driver namin, hindi siya, pag may lakad kami, hindi siya pupunta doon sa pinakamalapit na daan.
Mm-hmm.
Doon siya pupunta sa daan na may magandang view.
View. Kasi di ba may inland, tapos merong coastal, ganyan.
Na minsan masakit na yung puwet mo, bakit dito tayo dumaan? Maganda yung view. Kasi pag yung nagmamaneho daw, pagbigyan na, dahil pag inland daw, wala naman makikita, kundi pag tag-araw, tuyot na damo.
Oo, pag loob. Kayo ba, mahilig kayo mag-stopover sa bawat, mga ilan yun? Halimbawa, kung 5 oras yung biyahe, gano'n ka, ilang
siguro
beses?
Isang oras yun, isang beses.
Ah, isang
depende kung ilang beses mo kailangan pumunta sa toilet.
Oo, yun na number one, at kung ilang beses ka nagutom.
Oo, yun. Nagutom at magpunta sa toilet. Pero kung kayo po ay may kasama na learners, tuwing 2 oras, kailangan kayong tumigil sa daan.
Oo, minsan sinasabi na rin kung may mga advance yung kotse or kahit yung cellphone mo na parang 2 hours ka na hindi gumagalaw or yung watch mo na kailangan mong medyo, yun nga, i-shake mo. Pero may kilala kasi ko na minsan tinutuloy-tuloy nila.
Ay, ako din.
Diba?
Yung talagang 20 oras, nagmaneho sila, mga 2 beses lang sila tumigil.
Diba? Grabe, hindi believe din ako sa ganun. Kasi ako personally, medyo tamad ako sa long drive talaga. Kasi gusto ko lagi, medyo gumagalaw, active ako. Kaya parang pag pinaupo mo ko na matagal, hindi ako makakatagal talaga.
May kakilala ko, kape lang yan talaga yung kailangan niya para makapagmaneho siya ng tuloy-tuloy.
Oo, talagang nakakatuwa kasi dito sa Australia, parang isa yan sa mga paboritong activity, di ba, ng mga long
kasi
drive.
Kasi walang traffic.
Oo, walang traffic at parang ang layo na ng narating mo.
Oo, parang pumunta ka na ng ibang bansa.
Di ba?
Alam mo, nagawa namin yan nung bago pa lang kami dito, mula Melbourne patungong Canberra.
Mm-hmm.
Pero kinailangan namin tumigil kasi paggabi na sa tabi ng daan. Kasi pwede kang may mga truck stop. Tapos pwede ka tumigil doon at pwede kang umidlip.
May mga pahingahan talaga na po pwede. Yun ang maganda din sa long drive dito, no, na may mga specific areas na para rest area, mm-hmm. no, lalo na sa mga truck drivers o di ka naman yung bawa nag-ano lang, long drive lang talaga. Eh, Maridel, basahin natin yung mga top 10 o yung mga 10 daw sa mga Australia's most iconic road trips according to Australia.com. Ito yung tourism ng Australian government. Eh, ano ba yung top 1, Maridel?
Great Ocean Road, syempre. Doon mo makikita yung 12 Apostles. Yun yung, akala ko, mga tao yun nung araw. Yung pala, mga bato sa iba't ibang lugar sa Great Ocean Road. Yun yung nilalakbay ng maraming mga tao na talagang kabighabighani naman yung karagatan pag nakita, yung baybayin pag nakita.
Kasi coastal area nga siya, tapos medyo winding din ng kaunti kaya yung mga bata, may pamangkin ako na medyo nasuka dahil nga medyo winding.
Doon so, sa may Lorne, di ba?
Dapat mag-ingat yung mga ano din, may mga batang kasama. O kahit hindi pala bata, minsan may mga binabiyahe kayo mula Pilipinas, idadalhin doon sa regional Victoria. Eh, magdala din ng suka bag, yun yung tawag nila.
Tsaka yung mga ibang tao, magbabalikan daw sila. Ang sinasabi ko, hindi, kasi hindi mo ma-enjoy yung daan. Kailangan at least overnight. Dahil kung di ako nagkakamali, 4 hanggang Warrnambool o lagpas pa ng Warrnambool yung Great Ocean Road. Mm-hmm. Eh, kung magte-train ka, 4 yun.
Oo, mahaba-haba. Din yung, may mga daily trips dyan eh. Yung day trips pala, yung bus lang. Tapos pupunta ka, hihinto ng kaunti sa Apollo Bay, tapos punta dun sa Auto of Apostles.
Dun sa Apollo Bay, may masarap na meat pie.
Oo, mga kainan talaga. Yan ang din ang alam natin eh. Eh, pangalawa naman daw, yan yung sa Victoria. Ito naman sa Western Australia matatagpuan. Ang tawag daw Southwest Edge. Ito daw yung ruta po mula sa pagitan ng Perth at ng Esperance. Alam mo, Maridel, gusto ko pumunta dyan sa Esperance. Hindi pa ako nakapunta.
Ako din, naririnig ko yan. Oo. Mm. Parang ano, no? Esperanza.
Oh, no, parang teleserye yan dati
si
ni Judy. Naku, to, lumalabas yung edad natin doon sa series na yun. Ha. So, ito yun, binabanggit daw yung mga white beaches dyan at napaka-clear talaga nung mga ano, nung mga waters. At dadaanan nyo pa daw yung mga matataas na mga puno at gayon din yung mga premium wineries. Naku, doon tayo sa premium wineries. Gusto
diba?
Natin yan.
Tapos mag-picture-picture.
Oo. At ito daw yung isa daw sa mga magandang puntahan dyan, yung Lucky Bay Beach, ni mga kangaroos doon at sa Valley of the Giants na sinasabi din nila. At mayroon pa daw makikita yung mga killer whales sa pagitan ng January at April. Yan pala. Ayan. Yan.
So, yung susunod naman sa Western Australia pa rin, sa Gibb River Road, sa sentro ng Kimberley. Naku, majestic daw, di ba? Malabighani ang baybayin. Ang Gibb River Road ay mula Derby sa malapit sa Broome at hanggang Kununura. Naku, na outback route daw kung saan maraming mga mabatong mga ano ba yon, lugar or ridge. At hindi mo raw maaaring maisalarawan yung open road feeling. Kapag nag-drive ka sa four-wheel drive at makikita mo yung mga boab na kakahuyan at yung rugged Cockburn Range. Naku.
Napaka, naalala mo yung Kimberley, paano to pataas eh, pa-north ito, kaya medyo talagang nakapag-drive kami, pero hindi hanggang Kimberley, from Perth to Lancelin yung area, para mga 3 hours ata from Perth yun, pero kasi ko 3 hours yun, pero layo-layo na pala namin dun sa Perth, ano? At napakaganda din naman talaga. Na, isa pa daw sa pwedeng puntahan, isa South Australia naman, yung tinatawag na Nullarbor Plain, sana tama yung pagkakapronounce ko nun, pero yun daw yung, yun nga na, ang wide open spaces daw ang ano nito, kung gusto niyo ng wide open spaces, ito daw yung pwede niyo daanan, ano, dahil located yan sa Great Australian Bight. Nakita mo na ba tong Great Australian Bight, Maridel? Para siyang talampas ba yung tawag doon, tapos napakaganda na yung beach, tapos talampas siya, pero yung itsura nung bight na yun, napakaganda, parang outerly world, parang otherly world yung dating, ano, pwede tinan yung mga pictures, ang hirap i-describe, pero napakaganda nung itsura nung Great Australian Bight, kasi ano ba yung bight na term, kasi di mo naman siya alam, ano,
parang so, kinagat ka,
parang kinaiba, yun ang isip mo, di ba, pero iba pala, so yun daw, makikita daw yung mga South Australia Eyre Peninsula at papunta dun sa pinaka daw mahabang golf course sa buong mundo. Kaya naman ako, isama daw sa bucket list yung Nullarbor.
Yan. Eh yung Great Eastern Drive sa Tasmania naman. Napakalaki talaga ng Australia, no?
Oo.
Parang pupunta ka ibang bansa.
Ay, talagang sa laki ng Australia.
Snow-capped mountains naman daw to na may sapphire blue base. Naku, makikita mo talaga sa Tasmania yung maraming magagandang kalikasan. Tulad ng mga baybayin sa Great Eastern Drive kung saan mula hilagang bahagi ng Hobart patungong Bay of Fires. Yung Bay of Fires parang palabas to sa TV eh.
Oo nga, no?
Bay of Fires kung saan mayroong white sand. So, hindi na kayo kailangan pumunta ng Boracay para makita yung white sands at magagandang mga tanawin. Kung saan makikita mo rin daw yung sandstone ruins ng World Heritage listed na Port Arthur Convict Settlement sa isang araw.
Ayan.
Sa Wine Glass Bay.
Naku, ang ganda naman talaga ng Tasmania. Minsan, kulang talaga yung isang linggo mo dyan. Napaka...
Oh, gusto ko makita yung Wine Glass Bay na yan.
Nakapunta ako sa Tasmania pero hindi ko napuntahan yung wine kasi nga kulang na kulang sa oras. At medyo mabi-quickly na lang tong mga ano. Isa pa daw sa number 6, yung The Explorer's Way sa South Australia at Northern Territory. At yung isa pa daw, yung number 7 naman, Great Barrier Reef Drive sa
kung
Queensland.
Kung saan maganda mag-dive din, sabi ng mga tao.
Nakapag-dive na, ang scuba diving ako dito sa Great Barrier Reef.
Para ka bang naman, nasa aquarium?
Kinabahan ako kasi first time ko na nagpa-panic attack ata ako dahil takot ako sa ilalim ng tubig. Pero nairaos naman.
Yun yung sabi ng experience. Mga tao, para ka nasa aquarium.
Oo, iba talaga. At ano pa yung 8 and 9?
Red Center Way sa Northern Territory. Naku, yun yung bayang sa may Uluru.
Sa Uluru. Oh, maganda din dyan. Ano?
Yung ano, makikita mo yung Red Center.
Yes, yun yung isa din sa mga pangarap ko. At isa pa daw sa New South Wales, yung Grand Pacific Drive na maganda ding puntahan yan, yung Sydney to Melbourne Coastal Drive.
Ayan.
Naman daw yan. At ang last,
ang legendary Pacific Coast niya sa mula New South Wales at Queensland.
Ako. Ayan, ako talaga yung dadaanan. Gusto ko rin to yung Byron Bay. Ito
ay,
yung...
Uy, nakapunta na ako
dyan.
Maganda dyan. Ginawa ninyo,
diba? Yung Sydney to Queensland din na coastal side.
Oo, pero yung drive. Byron Bay, magandang tumambay.
Natatahimik din ako. Baka makita mo si Chris Hemsworth nang magulat ka na lang.
Oo, mga Hemsworth brothers.
Natataga Byron Bay. Ako, kayo po ba? Ano yung favorite yung long drive sa Australia? Sali po kayo sa talakay. Ipadala nyo yung mensahe o komento sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At syempre, i-follow and like nyo na rin.
At saka, ano bang paborito nyo mga chichirya habang nag-long drive?
Parang yun yata yung pinakamas sasagutin nila. Kanin. Yun daw ang may dalang rice cooker.
Oo, di ba? Kasi pwede ka nang magsaksak sa kotse mo.
Bibiling fast food na ulam tapos may dalang rice
manok,
cooker.
Diba? Marami sa mga petrol station yan.
Gawain ng mga Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.